Jevrejima poslanicu, prvu glavu, želim da čitamo kroz Božju pomoć od početka 12 stihova o slavi i veličanstvu našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Bog koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u posljedak dana ovih preko Sina, kojega postavi nasljednika svemu, kroz kojega i svet stvori, koji budući sjajnost slave i obliče bića njegova i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestala veličine na visini i toliko bolji postao od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi. Jer kome od anđela reče kad, sin moj ti si, ja te danas rodih. I opet, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. I uvodeći prvorodnoga u svet govori i da mu se poklone svi anđeli Božiji. Tako i anđelima govori, koji čini anđele svoje duhove i sluge svoje plamen ognjeni. A sinu, prestol je tvoj Bože vavek veka, palica je pravde, palica carstva tvoga. Omilila ti je pravda i omrzao si na bezakonje, toga radi pomazate Bože, Bog tvoj, uljem radosti većma od drugova tvojih. I opet, ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju i nebesa su dela ruku tvojih. Ona će proći, a ti ostaješ. I sva će ostareti kao haljina i savićeš ih kao haljinu i izmenit će se, a ti si onaj isti, tvojih godina neće nestati. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Možemo uzeti jedan čas za molitvu našem Gospodu i hvalu Bogu. O ti presveti, premilosrdni, Gospode Bože sve vasiljene, iz naruča tvoje silne moći izašle su u postanje sunce i mjesec i sve zvezde. Ti si stvorio nebo i zemlju, i nebo nad nebesima je delo ruku tvojih, o Bože, i svemu što je stvoreno ti si odredio vreme trajanja, a ti ostaješ od večnosti do večnosti, Gospod Bog, kojemu nema ravna ni na nebu ni pod nebom. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da se pred tobom prikloni svako koleno i sa svih usana da se uzdiže slavopoj hvala, slava i veličanstvo tom svetom imenu, Gospode Bože večni, jer u toj silnoj moći, o Bože večni, ti si uzvišen svih careva svih vekova. Jer carevi zemaljski, o Bože večni, otimaju krune jedan od drugoga i potkopavaju prestole jedan drugome i žive u strahu i nepoverenju, a ti si zaželeo u slavi i veličanstvu tvoga imena da slavu svoju podeliš sa sinovima ništega. Otvorio si, o Bože večni, te dveri nebeskoga carstva i na nizinu zemaljsku poslao jedinorodnog sina tvoga. Tvorac života da položiš život svoj za one koji su mrtvi u grehu, da donese vidjelo večnog života nama koji smo nastavali u tami, da raskuje okove sa naših duša, da slomi vrata i prevornice te tamnice naših srca i da nas izvede na svetlost poznanja tvoje istine. O Bože večni, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u pohvalama svih svetih u carstvu večne slave, ti i u današnje vreme otkrivaš tu neispitivu tajnu, neispitive dubine, nedosežne visine koje si otkrio u Hristu Sinu Tvome. I mi se još uvijek možemo samo pitati čega radi. Čega radi si zaželeo, o Gospode Bože večni? Da otkupiš onoga koji je okrenuo leđa svoja tebi i licem svojim se obratio za prevarama duha tame. Čega radi si zaželeo da sebe žrtvuješ da bi nas iskupio od onoga što sami po sebi zaslužujemo, o Bože večne pravde i neizmerne milosti. Kako si u svojoj neispitivoj premudrosti, o Gospode Bože, složio zajedno savršenu neumitnu pravdu i tvoje strašne pravedne sudove sa tim obiljem tvoje milosti i blagodati. Kako si, o Gospode Bože večni, iz neprijateljstva, iz ropstva, iz pobune duše naše doveo u sklad sa reči nauke tvoje i u tu savršenu harmoniju nebeskih slavopoja, gde se ori triput sveto, gde se ori tvoja volja, a ne moja, neka bude. O, mi se molimo, Oče naš nebeski, da nam ti otkriješ i pokažeš kako si u tom slavnom delu našeg iskupljenja sam sobom pretrpeo to strašno delo najvećeg poniženja, da tvorac života pretrpi smrt. Kako si ti, o večni Bože naš, u Hristu Sinu Tvome, u tom vremenu teške tame na Golgoti, pretrpeo za nas tu beskrajnu večnost, večno palih, večno izgubljenih, za navek od tebe odvojenih, bez nada i bez obećanja, u strašnoj propasti koja večno traje. Ti si nas od svega toga iskupio i od toga oslobodio. O, daj nam ti, Gospode Bože naš milostivi, da danas u reči nauke tvoje možemo videti, da u svojim slabim srcima možemo osetiti, Oče naš nebeski, kako se slava i veličanstvo imena tvoga blista kroz tu strašnu tamu, kako tvoja savršena pravda pokazuje se u potpunosti i u celosti, o Bože večni, u toj strašnoj žrtvi, u toj smrti tela, u toj večnoj moći tvoje istine. Ti si učinio, o Bože večni, da nas iskupiš i da nas izvedeš i da nas sebi privedeš i da nas svojima nazoveš, a mi te molimo, o Bože večni, da ništa od naše čoveče mudrosti nestane na put toj savršenoj tvojoj božanskoj premudrosti, da ništa od naše ljudske pravde ne ostane da se protivi tvojoj savršenoj božanskoj pravdi i da ništa, o Gospode Bože naš milostivi, od naše sebičnosti ne ostane na suprot tvojoj večnoj milosti. O, učini nas ti, Bože, pravim učenicima Hristovim, istrajnim i vernim sledbenicima savršenog mučenika. Učini nas ti, o Gospode Bože naš milostivi, novozavetnom decom tvojom u Hristu, Sinu Tvome, naslednicima nebeskih obećanja. Učini nas ti, o Gospode Bože naš milostivi, tvoje verno stado, svedocima tvoje istine. Učini ti, o Gospode Bože naš večni, da mi možemo videti i osetiti ne samo u reči nauke tvoje, nego primiti tvoja sveta otkrivenja, da poznamo i u našem kratkom putničkom tečaju i u našim slabačkim naporima da tvoju volju tvorimo i u tvojoj silnoj pomoći da nas u tom poslu i naporu vodiš u napredak, da mi možemo videti i u svom životu i u svom trpljenju kako divnost blista slava tvoja u sramoti, kako je velika milost tvoja kad se suprotstavi nemilosti i kako je divan, savršeni mir tvoj nasuprot jarosti neprijatelja. Blagi Bože naš, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, Dari nam tu blagodat Tvoju, to duhovno obilje i bogatstvo, da i mi možemo i telo i dušu, srce i um položiti na sveti oltar prave vere, vere praotaca, proroka i apostola, vere u Hrista Isusa, Sina Tvoga, da tamo u plamenu Tvoje ljubavi, u svetosti i u čistoti i naš prinos bude primljen kroz Hrista i naše sve što si nam dao ovde, o Gospode Bože večni, telo naše, imanje naše, snaga i vreme naše, na tom oltaru da izgara u prinosu pravog duhovnog bogomoljstva. To te molimo. Daruj nam tu pravu i svetu zajednicu u Tebi, našem nebeskom Ocu, u Tebi, Hristu, Spasitelju, našem Sinu, Boga Višnjega, i u Tebi, Duhu Svetom, Duhu vekovačnom, Duhu mudrosti, ljubavi, mira, Duhu savršene vernosti i pobožnosti, Tebi, Ocu, našem nebeskom, na slavu i hvalu, do veka. Amen. Možemo naći u poslanicama da oni koji su hodili po stopama vere praoca našeg Avrama, te vere koja je bila u njegovom neobrezanju, to jest pre nego što je primio obrezanje kao znak zaveta sa Bogom, da koji hode po stopama vere praoca našeg Avrama, to su deca Avramova, to su naslednici svetih obećanja. Pa ako se opomenemo naših mnogih neverovanja u prošlosti i ako ispitamo srce svoje, pa možda ćemo naći nešto i u sadašnjosti, možda možemo kazati onda da i oni koji u današnje vreme ne veruju su deca onih koji nisu verovali u vreme Avramovo ili deca onih koji nisu verovali u vreme Mojsijevo. Možda možemo kazati da, kao što je kazao apostol Pavle, nećemo zatajati braće, da ocevi naši svi kroz more prođoše i svi pod oblakom biše i svi se u Mojsija krstišu u oblaku i u moru, ali ne biše svi po volji Bogu i mnogi od njih ostaviše kosti svoje u pustinji. Pa to ne bi bilo tako strašno ako bi samo kosti ostale u pustinji i ako bi se duša vratila onome koji je nju dao, pa hvala Bogu. Ali ostavljanje kosti u pustinji bio je od Boga znak Božijeg nezadovoljstva sa onima koji su bili nezadovoljni sa Bogom, koji su bili nezadovoljni sa njegovom pravdom ili sa njegovim uredbama i odredbama, a naročito sa onima koji su bili nezadovoljni i protivni njegovom svetovanju. Jer šta je Bog njima kazao? Zato što niste verovali, zato što niste poslušali, nećete stići u zemlju obećanu za 40 dana, putovat ćete 40 godina da se naučite kako treba Bogu veran i pokoran biti, ne samo onda kada On pušta led koji je velik kao dečja glava na Egipćane i kada ubija svu njihovu stoku i kada ubija sve prvence u misiru i čini znake i čudesa na drugima, ne. Onda treba verovati Bogu kada On čini znake nad nama, kada On traži da se ovo staro uništi i da se novo rodi. Praoci naši bili su pod oblakom i bili su prošli kroz more i bili su na drugoj strani, ali na toj drugoj strani nalazila se pustinja. Ne odmah zemlja obećana, i pred nama se ne nalazi odmah raj nebeski, nego se nalazi borba, trud i znoj I jedno pojanje kaže, baš valjda to 105. Samo kroz borbu trudi znoj, tamo ćeš primiti venac svoj. Ali ako mi primamo ili nadamo se da primimo taj venac na kraju, a u ovome životu i putovanju našem ne marimo za venac Božji, onda smo pred njime gologlavi i nešto će se već naći da pokrijemo glavu svoju od sramote, jer ne hodimo s Hristom putem života. Ali taj put je ovdje, evo, tu je pred nama ta knjiga, tu je pred nama taj put i to uputstvo i sve, i to je, nema ništa nemoguće u tome, a za čovjeka nije moguće, ali Bogu je sve moguće. Videti slavu Božiju ne samo onda kada nam izliva njegove blagoslove radosti, blagoslove koje mi vidimo kao blagoslove, blagoslove koje mi iskusimo kao zadovoljstvo, kao radost i koje primamo sa spremnom zahvalnošću. Slavu i veličanstvo Boga živoga treba da vidimo i onda kada nas svetuje, kada nas upućuje, kada nas ispravlja, kada nas popravlja. A piše u poslanici negde da svako karanje nije radost u tom trenutku, ali posle daće miran rod pravde, ali kojima? Onima koji su naučeni kroz to karanje. Ako mi kad se osjećamo karani, to je stari izraz, stara reč, ne znam koliko je poznata u današnje vreme, svetovanje, ispravljanje, ukor, kada to osjećamo iz reči Božije, da u tome vidimo i osjećamo milost i dobrotu Božije. Zamislimo u našem svakodnevnom životu jednog roditelja koji miluje dete svoje, koji ga grli, koji ga ljubi, a to je očigledno da taj roditelj ili ta roditeljka osjeća ljubav prema tome detetu. Ali pomislimo kada to dete odšeta, odkorača na mjesto za koje mu je roditelj kazao ne smeš tamo ići, to je opasno, i to dete se nalazi na ivici propasti i taj otac viče ili trči ili zgrabi to dete, nema vremena za nježnost, nego mora da se radi brzo i, da kažem tako, uspešno, efektivno. Koja je ljubav veća? Koja je veći znak i koje je veće svjedočanstvo ljubavi? I lažna ljubav može da miluje i da grli i da ljubi poljupcima. I Juda je poljupcem izdao Gospoda. Ali prava ljubav je ona ljubav koja spasava, koja izbavlja, i onda kada to dete to ne želi, ne traži. Potrebno je za nas, za naše putovanje, za naš život u veri, da osjećamo, da vidimo tu ljubav Božiju. I to ne sa takvim izrazom ili osjećanjem, pa jeste i to je ljubav, nego sa ovakvim izrazom i osjećanjem, to je ljubav Božja, to je prava ljubav, to je znak i svedočanstvo da nas Gospod zaista ljubi. Otac kara onoga sina kojega ljubi. Da bismo to mogli vidjeti, ja mislim, bit će nam od velike pomoći da vidimo slavu i veličanstvo Božije kako se otkriva u Hristu Isusu Gospodu našem. Ja se pitam ponekad zašto je Gospod tako odredio da ovo pismo i ove reči budu pre sviju upućene Jevrejima. Pretpostavljam da su Jevreji u Hristu mogli videti proroka, mogli su videti učitelja, mogli su vidjeti mudrog čovjeka, mogli su vidjeti reformatora, mogli su vidjeti neprijatelja, protivnika, ali svaki Jevrejin koji je u svom srcu ostao tvrdokorni, uporni Jevrejin, Jevrejin iznad svega, nije mogao da vidi u njemu Hrista, Sina Boga živoga. I koji bi pokušao to i bio u jednom trenutku voljan da to učini, u sljedećem trenutku već bi pokazao da je on ipak Jevrejin, a ne hrišćanin. Sećamo se Petra, i ja ovo ne kažem zato da da bih Petra optužio. Ja mislim da je Petar bio bolji od mnogih od nas. Čak i u svetlosti svih ukora i ispravki i opomena kojemu je Gospod uputio, on je bio bolji od mnogih koji sebe nazivaju, pa izgleda čak i smatraju vernima u današnje vreme. Jer Petar se uvek vratio Gospodu, Petar se uvek ispravljao, a ljudi današnje vremena se ne ispravljaju, nego napreduju varajući i varajući sebe. Šta je Petar kazao? U jednom trenutku on kaže: ti si Hristos, sin Boga živoga. I Gospod naš kaže: blago tebi, Simone, sine Jonine. Telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac moj koji je na nebesima. I čovjek našeg sastava ili naše prirode bi bio sklon da to shvati kao jednu pohvalu. I jeste, ima u tome dosta pohvali i podsticaja, ohrabrenja. I dugo vremena ja sam gledao u tome kao pohvalu dok neko me nije opomenuo. Zašto je Gospod to kazao? Zašto Gospod nije kazao: blago tebi Simone, sine Jonin, ili blago tebi Simone, Otac moj koji na nebesima, javio ti je to. Zašto Gospod spominje: ti si Simon, sin Jonin? I zašto kaže: telo i krv nisu tebi to javili? Zašto je to potrebno da to bude tu uključeno? Jer je bilo uključeno, zato je bilo potrebno. I Gospod u svojoj savršenoj mudrosti i u pohvalama pokazuje svoje svetovanje i svoj kar. Kako onda ne bi onaj koji je Otac večne ljubavi u svom karanju i svetovanju pokazivao svoju ljubav, i to savršenu ljubav, ljubav nebesku? Simon, sin Jonin, ima još mnogo da se bori protiv tela i krvi. Ima još mnogo da pobeđuje, da nadvlađuje, i nadamo se, po milosti Božjoj, da će pobediti i nadvladati. Ali ta pobeda i to nadvladanje, nadvladavanje, to neće biti u stilu olimpijskih igara današnjeg vremena, niti vremena prošlosti. Neće to biti praćeno pljeskom mase naroda ili nekim vencima ovdje na zemlji. No. To će biti tamo one noći kad je Petar izašao napolje i plakao gorko. To je pobeda. Slava Božja se otkriva u sramoti. Veličanstvo Boga Višnjega pokazuje se u poniženju. Niko od svih pravednih i vernih proroka od početka vremena, od Avelja, od Enoha, od Noja, od Avrama pa do posljednjeg proroka kojeg nalazimo u knjizi zabeleženog, a ne mislim Zahariju i Malahiju, nego onoga Agava koji je došao apostolima da objavi da će, i učenicima da objavi da će biti glad u Jerusalimu, da se skupi prilog i pošalje pomoć vernima. Mislim da je on posljednji kojeg smo našli koji proriče budućnost zabeleženo u ovoj knjizi. Niko od tih vernih i pravednih slugu Gospodnjih i svedoka istine nije mogao da nam otkrije do takvog savršenstva, čak ni prorok Jeremija u onom blatu u kojem je živ trunuo samo zato što je govorio narodu judejskom da se spasu, da poslušaju reč Božju, da ne propadnu, a oni nisu hteli. Voleli su svoju propast jer nisu znali kakva je. Voleli su je unaprijed jer je njima neprijatelj obećavao: ja ću vam dati mudrost i znanje i moć i vi ćete se sami izbaviti. Ne treba vam reč Božja. Bog zahteva da se ponizite, da priznate da ste grešni i da se kajete. Ne treba to da radite. Ja ću vam dati sve takvi kakvi ste, baš ste dobri. Treba sami sebe da prihvatite. To je takozvana psihologija modernog vremena. Oni misle da su nešto novo pronašli. Nisu, to je od starine. Đavo se time služi od početka. I niko od tih vernih proroka nije mogao, niti je imao, primio tu čast i to veličanstvo, to priznanje i taj teret i tu obavezu kakvu je Gospod Isus Hristos na sebe primio. Obličje Oca Nebeskoga izobličeno na krstu od bola. Ne samo od bola klinova, ne samo od bola trnja, ne samo od bola bičevanja do besvesti, ne samo od bola umiranja i gubitka krvi i žeđi i smrti koja traje i traje i traje i dolazi i nikako ne stiže, nego od trpljenja, pakla i večne smrti. Ono što bi i telom i dušom mučilo večno nas, to smrću svojom sve izdrža na krstu Gospod naš Isus Hristos, naš spas. Tu se pokazuje slava i veličanstvo Boga Višnjega. Tu možemo vidjeti Oca u Sinu. Koga je poslao na to? I kad Sin trpi, ko više trpi od svih živih bića i mrtvih bića, mrtvih u grehu i u neznanju? Ko više trpi od onoga koji je Sina svoga jedinorodnoga, izbranoga, ljubljenoga, onoga koji je za navijek jedno sa njime, koji do savršenstva izvršava volju njegovu, poslao ga je ovamo da trpi, da podnosi, da se žrtvuje. Šta mislimo i da li smemo misliti otvoreno? Da li se može i sme kazati u otvorenosti i u slobodi da Otac trpi? Kad god Sin trpi. Ali šta još nam pokazuje i otkriva? Ta neizberna muka i to neizrečno trpljenje koje je on podnosio. Kad smo mi u Hristu, kad smo njemu pokorni, kad smo verni našem nebeskom Ocu i kad mi ovdje na zemlji trpimo i podnosimo, i on sa nama trpi i podnosi, a nije to sve, on trpi i podnosi više nego mi. Više. Veći deo. Ta žrtva njegova je žrtva do veka. I ne prestaje dokle i posljednji od skupo iskupljenih ne prođe kroz ta uska i tesna vrata i ne zakorači na taj uski i često puta trnovni i mučni put, i dokle i posljednja duša ne uđe kroz ta vrata nebeska, za koje je rečeno negde u psalmu: otvorite vrata od pravde da uđe narod koji je veru održao. Bog koji je negde mnogo puta i različnim načinom govorio ocevima preko proroka, to su bile divne reči. To su bile silne reči, ali bilo je tamo mnogo strašnih reči. Kad pogledamo u reči proroka, možemo vidjeti da je mnogo više reči opomene, reči prekora, reči ispravljanja, čak reči pretnje i suda Božijega, nego reči pohvale onima koji te reči slušaju. Pogledajmo samo. Prva knjiga proročka koja je zabeležena, mislim da je to i najobimnija knjiga proročka, knjiga proroka Isaije. Kakav je početak tamo? Ah, kaže, grešnog naroda, sinova odmetničkih, roda pokvarenoga. I onda kasnije u stihovima tamo kaže, aj, ja ću se olakšati. No, ja ne mislim da je to tako napisano, nego da je napisano, ah, grozno. Ne mogu da vas vidim takve kakvi ste. A zašto im onda govori? Zašto ih ne pusti neki idu u tu propast? Jer je ljubav Božja veća. Veća. Čak i od sudova Božjih. Ta ljubav Božja i njegova svetost i njegova pravednost otkriva se i u njegovim sudovima i u njegovoj milosti prema onima koji poveruju u sud i potraže da pobegnu od suda i da nađu zaklon u milosti Boga živoga. Bile su to strašne i velike reči koje je govorio Gospod preko proroka. Bilo je tu reči koje su bile divne, kao reka žive vode, pune blagoslova. Poslednje reči Mojsijeve, kao jedan veliki psalm, jedna pesma duhovna u kojoj on govori Kako je velika milost Božja na narodu njegovom. Kako si srećan Izraelju, bogat si u onome koji te blagosilja. Bile su to divne reči. Ali za nas, te reči su izgovorene u prošlosti, one odjekuju sve do današnjih dana i ostaće ta reč Božja, to večno evanđelje dokle Gospod ne dođe. A ja mislim da će trajati kroz svu večnost kao živo svedočanstvo šta je Gospod učinio da bi nebeske stanove ispunio onima koji su po svojoj zasluzi imali rezervisano mesto u stanovima večne propasti. Ali onda On nama govori u ovim posljednjim danima, u posljednjem naraštaju. Više ništa nemamo novo da očekujemo. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže, svi koji su pre mene došli, lupeži su i hajduci, ne proroci, ne pravednici koji su pre njega došli, nego oni tamo političari, reformatori i buntovnici, šta sve nisu bili, o kojima govori na jevrejskom veću u Jerusalimu, kada su apostole ispitivali i pokušavali da ih osude i da spreče da se evanđelje propoveda tim narodnim starim. Gamalilo je govorio svima tamo prisutnima jevrejima i kaže, pre ovih dana ustao je, ko je to bio, Tevda neki čovjek koji je uspeo da pokrene jednu grupu ljudi za njim i pobunjenike, onda posle njega ustaje Juda Galilejac ili pre njega, ne sjećam se tačno, samo bile onih koji su dolazili i hteli su da budu Mesije, hteli su da budu spasitelji, hteli su oružanom silom da izbave narod jevrejski. Šta su oni hteli? Hteli su oni da budu neko i nešto i da postanu vladari ili uspešni političari i tako dalje, kao i u današnje vreme. Što kaže propovednik, nema ništa novo pod suncem, što je bilo, bit će i što će biti, bilo je. Ljudi ostaju isti i to je sve taština i muka duhu. Svi takvi koji su došli pre našeg Gospoda, lupeži su i hajduci, oni im dolaze ni za što drugo, nego da pokradu, da unište, da naprave štetu. A on je pastir dobri. I niko nije nama doneo očinsko lice u takvoj jasnosti kao što ga je objavio Gospod Isus Hristos. Divne su reči proroka. Velika istina se tu otkriva i pokazuje. Zašto je onda Gospod doneo nešto više i veće nego svi proroci? Kad vidimo njegove reči, kad čitamo njegove reči, to su jednostavne. Nema tu takvih reči kao što je govorio car Davidu psalmu, na primjer, teče iz srca mojega reč dobra, delo je moje za cara, jezik je moj, pero hitroga pisara, ti si najlepši između sinova čoveči, blagodat teče sa tvojih usana. Pesma, pesništvo, poezija u slavu Bogu. Bilo je to divno. Naš Gospod ne radi to. Gospod Isus Hristos. Ne kažem da on nije radio to kroz Davida. Je, to je njegovo delo. Ali kad je on sam došao, nije došao da nam donese reči same. On je došao da nam donese primjer. On je došao da životom svojim ponašanjem da pokaže ko je i kakav je naš nebeski Otac. Otac, Bog večni, govori nama preko Sina svoga. Ko je taj Sin? Kakav je taj? I ko je taj koji treba ovdje na zemlji da predstavlja nebeskog Oca, najvišu silu, stvoritelja, sve te neizmerne vasione i svih dela i tela, nebeskih i tela zemaljskih i svega što vidimo i što ne vidimo. Kaže, to je onaj koga je on postavio nasljednika svemu, a to je onaj kroz kojega je svet stvorio. Šta je sa time rekao? Šta to znači nasljednik? Nasljednik prima ono što je ostalo na kraju. A onaj kroz kojega je sve stvoren, to je onaj koji je od početka. I tako vidimo, ovdje još, u početku poslanice Jevrejima, ono što nalazimo na kraju ove knjige, u Otkrivenju, ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji početak i svršetak. To je taj. I kako se pokazao pred nama? Kao silan vojskovođa? Je došao sa nebrojenim legijama anđela i sa arhanđelima. Ne. Išao je peške. U telu išao peške. Ali njegovo srce bilo je ispunjeno osjećajem potrebe na zemlji i osjećajem bogatstva nebeskoga. On propoveda evanđelje, on uči i kad ga neko sluša sa otvorenim srcem i gleda otvorenim očima i prima tu reč Božiju, kaže on, podiže pogled svoj put neba i kaže, hvalim te Oče, Gospoda neba i zemlje, sakrio si ovo od premudrih na ovome svetu, a dao si ovima jednostavnima, prostima, siromašnima. A neko bi onda bio sklon u neznanju da kaže, Gospod je protiv svakog obrazovanja, svakog učenja i tako da. Ne, nije on protiv. On je za. Šta više, on traži od nas da učimo dok smo živi. I najučeniji, najobrazovaniji čovjek svih vremena, ako bi se našao takav neki, ako bi pogledao ove reči, ako bi shvatio, ako bi razumio, ako bi primio, osjetio bi se vrlo prost. Sva premudrost ovoga sveta je bezumlje pred Bogom. A pravo i istinto znanje, ukoliko se nalazi u svetu i gdje se nađe u svetu, to je Božije. Istina koja se nalazi u naukama, koje mi često puta u neznanju nazivamo naukama ovoga sveta, da kažem doslovno, fizika, hemija, matematika, geologija, sve te nauke, ukoliko proučavaju i istražuju šta je istina, to su nauke Božije, ne čovečije. Šta je čovečija nauka? Društvene nauke su čovečije. Moderna psihologija je čovečija. Od kako je sveta i veka, da li je bilo više depresivnih, poremećenog uma, da li je bilo više ikada u ma koje vreme veći broj, veći procenat, postotak ljudi koji su bili poremećeni? To nam je donelo moderno vreme i ljudska nauka. Nauka Hristova donosi istinu i mir. Mir unutrašnji, ne kao što svet daje. Mir u veri u Boga i Isusa Hrista, Gospoda našega. Ovdje kaže dalje, u drugom stihu kaže da je on, kroz njega je stvoren svet, a on je i nasljednik svega. Otac je sve stvorio svom sinu na čast i hvalu. Sin je stvorio sve na slavu i na čast ocu. To je zajednica, to je jedinstvo, to davanje sve od sebe. Ne traženje, ne otimanje, ne kao u onoj priči o dva bludna sina. Oče, daj mi deo imanja koji pripada meni. Ili, oče, ja te služim, a ti mene ne nagrađuješ koliko zaslužujem. Ne. Sin daje sve ocu. Oče, tvoja volja neka bude. A otac čini sve na čast sinu, jer ga ljubi. Ovdje kaže u trećem stihu, taj isti je sjajnost slave i obličje bića očinskoga. On nosi sve u reči sile svoje. On je živa, istinita reč Božija. Postade telo. Zašto je to učinjeno? Da bi se u nas, dok živimo u ovome telu, uselila punost blagodati i istine Božije. On je sjajno slave Božije, obličje ili predstava bića njegova. Bog. Bog Otac u Sinu. I on nosi sve u reči sile svoje. Na kraju ovog stiha kaže, on je sa desne strane prestola na visini. Ali u sredini toga ima nešto. Kaže, učinivši sobom očišćenje greha naši. Kako je to učinio? Nije nas čistio vodom, nego krvlju i mukama. U sramoti slava Božja blista silno i sjajno. vidimo ovdje početak te slave i tog veličanstva. Vidimo cilj. Ne kraj u trajanju, u vremenu, nego cilj kako nas on vodi daleko izvan granica mog slabog razuma. Nalazi se odgovor na ovo pitanje. Zašto? Kakva je radost? Kakva nebeska sreća u tome za oca, za sina, da slavu i veličanstvo svoje podeli sa čovjekom kojega je iskupio? Kad bismo mi mogli toliko dobre želje i toliko dobre volje uložiti da jedan drugoga duhovno ukrasimo, ulepšamo, da jedan drugome pomognemo, da jedan drugome na neki način damo više od blagoslova koje nalazimo u Hristu. Moralo bi se dogoditi to isto. Mi bismo morali imati jedan prema drugom mnogo veće, mnogo više od te hrišćanske ljubavi. On je s desne strane prestola veličine na visini. On je toliko veći i viši od svih anđela, koliko preslavnije ime, ne samo slavnije ime, nego preslavnije. Ovdje se nalazi jedna poteškoća u izražavanju, ja mislim. Na našem govoru, čovječjem govoru, i koliko znam tih nekoliko jezika koje malo bar donekle poznajem, ne može se kazati najslavnije od njegovog. Jedan ima najslavnije od onog drugog, nego samo slavnije. Ne bih htio da se zapletem suviše u gramatiku, ali znamo da može se kazati slavno, slavnije i najslavnije. Najslavnije nema poređenja, to je iznad svega. Poredi se samo ono što je slavnije, slavnije od manje slavnog. Ali ovdje kaže, toliko bolji postaje od anđela, koliko preslavnije ime od njihovoga dobi. A ne znam da li je Karadžić, kad je ovo prevodio, upotrebio ono što je kasnije postalo pravopis i gramatika, ali vidimo da je upotrebio najviše što je mogao da bi na neki način preveo ono što je vjerojatno osjetio u nemačkom jeziku s kojeg je prevodio Novi Zavet. Da ne samo da je Hristovo ime slavnije od svakog drugog imena, nego je preslavnije, to jest uzvišeno svrh svega. I onda kaže, nikome od anđela nikada nije rekao ove reči, Otac nebeski govori, Hristu, sin moj ti si, ja te danas rodih. Šta se u tome sadržalo? Kad je to ostvareno? Zašto je to rekao? Kakva je u tome bila radost, a kakav napor? To samo Bog zna. Dalje kaže, ja ću vam biti otac i on će biti moj sin. Postaje to, ili pokazuje se da je to jedno trajno stanje, jedna trajna veza, jedno savršeno jedinstvo. Uvodeći tog prvorodnoga u svet, govori njemu da se poklone svi anđeli Božiji. Bog koji je protiv svakog oblika i stepena idolopoklonstva, tog idolopoklonstva od kojega rod čovečiji tako teško može, ukoliko može, da se oslobodi. Bog koji je protiv svakog oblika u svakom stepenu i na svaki način, pa i najiskriveniji način idolopoklonstva, ovdje traži da se Hristu poklone svi anđeli Božiji, na sramotu svima onima koji poriču da je Isus Hristos Bog svemogući. Tako i anđelima govori, koji čini anđele svoje duhove i sluge svoje plamen ognjeni. Ovo je jedan stih o kojemu bi možda moglo mnogo da se razgleda, i u kojemu se sukobljavaju mišljenja i tumačenja mnogih koji su razgledali pismo. A možda se mogu ograničiti na toliko da kažem da je Gospod ima moć i silu da učini da se anđeli pokažu ovdje na zemlji čineći posao njegov kao silna duhovna moć i da svi sveti duhovi koji Bogu služe po volji Božjoj ovdje na zemlji se pokazuju kao anđeli s vremena na vreme kad su od Boga na to poslani, da Bog može plamen ognjeni da učini da bude njegov sluga, da ostvari ono što je Božja volja. A Bog može isto tako sluge svoje da učini da budu kao plamen ognjeni. Kad se prorok Ilija spustio do zemlje, do praha zemaljskoga, da upotrebim stare izraze, pred oltarom koji je popravio, sagradio i na kojem je bila žrtva položena bez plamena, i kada je povikao Bogu: Gospode Bože, učiniti da ovaj narod vidi da ja samo tvoju reč objavljujem, a ne svoju. Obrati srca njihova k sebi. I kad se spustio plamen, kaže, ne samo žrtva nestala u plamenu, nego i kamen i oltar i voda koja je bila oko oltara. Bog može da učini sluge svoje plamen ognjeni. A može i da učini tako da njegove sluge budu kao silan vetar. U nekim mestima gdje je apostol Pavle propovedao, masa naroda se objavila, javno su spaljivali njihove knjige koje su bile protivne veri u Hrista. Bogu je to sve moguće. A Bog može i da učini da i prirodne sile i vetar i plamen pokazuju se kao sluge Božje, čine ono što Bog naređuje. Pa kad je već reč o tome, vetar smo vidjeli da Gospod jednom rečju smiruje vetar, a što možda nismo primetili, tom istom rečju on podiže vetar. Nije taj vetar počeo sam od sebe. Gospod jednom rečju smiruje morske talase, on je taj isti koji ih je i pokrenuo. On je taj koji je podigao faraona da bi na njemu pokazao silu svoju. Sve je u njegovim rukama. Ovdje sinu svome govori Gospod Bog, prestol je tvoj Bože. Vavek veka. Od večnosti do večnosti. Palica je pravde tvoje, palica carstva tvoga. Omilila ti je pravda, mrziš na bezakonje. Ta reč omilila ti je pravda možda bi se moglo prevesti na drugi način. Oduvek ti je pravda mila i za navek mrziš na bezakonje. Toga radi pomazate Bože, Bog tvoj, uljem radosti većme od drugova tvojih. Neko može to da protumači zato što je Gospod Isus Hristos bio tako veran, nebeski Otac mu je dao tako silnu čast. Drugi može da shvati da zato što mu je Otac dao silnu čast i velike darove i obaveze, da je zato bio tako veran. I vernost, i slava, i čast, i moć, i sila, i vlast, to je sve u njegovom biću, to je njegova priroda. To je sjajnost slave Oca Nebeskoga, Gospod Isus Hristos. Mila ti je pravda za navek mrziš na bezakonja. Pun si pomazanja Božijega ti, Bože, spasitelju naš. Bog tvoj, Otac Nebeski, uljem radosti, pomazajte većma nego sve drugove tvoje. Ko su drugovi ovdje? Ako su drugovi gospodnji, anđeli nebeski, i oni svi s radošću izvršavaju svaku volju njegovu i nameru njegovu, nalaze radost i ushićenje u tome da učine šta je njegova volja, to velika čast i radost za njih da budu drugovi onome koji je car nad carevima, da budu drugovi onome koji je tvorac i svedržitelj svega. Ako su drugovi njegovi, apostoli, učenici, mučenici, pa i naša sirotinja u ovom vremenu, ako smo i mi njegovi drugovi, kakva je to čast? Kakvo je to veličanstvo? Kakvo je to bogatstvo blagodati? To možemo saznati i shvatiti samo onda, ako to osjećamo u siromaštvu, u trpljenju, u borbama, jes, u mukama. U mukama kao Lazar, prosjak, na ulici umire i željanje, gladanje, umire od gladi, umire u bolovima, umire u golotinji, umire kod vrata bogatoga koji se naslađuje preko mere, toliko da će mu to uskoro skratiti život. I sve što želi najviše od svega, da dođe do kraja, da ostane veran i da se preseli u mjesto gdje nema gladi, gdje nema muke, gdje nema nevolje. Veran svedok ostaje veran do kraja. Prosjak kojemu je dano neizmjerno i neispitivo, neocenjivo bogatstvo prave, svete i čiste vere u Hrista. Stefan, suočen sa zlobom i pakošću, a ispunjen jednim osjećanjem, ispunjen Hristom, gleda put nebeskih visina i vidi nebo otvoreno. Pogleda još jednom na ovu zemlju i vidi oko sebe robove grehu. I to Hristovo prisustvo, ta punost božanstva u srcu mučenika pokazuje se, posvedočeno je nekoliko reči. Ne primimo ovo za greh. Ti možeš i njih spasti, spasi ih. Primi duh moj. I s tim rečima njegovo telo je zaspalo, a njegova duša se preselila u naručje onoga koji je ruke svoje raširio na krstu, da blagodaću svojom zagrli rod čovečiji. Ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju. Nebesa su dela ruku tvojih. Sve će to proći, a ti ostaješ. Sve će to ostareti kao jedna haljina stara. Savit ćeš ih kao nešto što se uklanja, nije više za upotrebu. Biće promijenjeno, a ti si onaj isti. Tvojih godina neće nestati. Za navek ostaje Bog svemogući, Bog večni. Slava i veličanstvo Boga živoga otkrilo se u svojoj punosti ovdje na zemlji u trpljenju. Koliko mi smo voljni od nas da trpimo, da podnosimo, da se u njega uzdamo i u svakom času i na svakom koraku našeg putovanja da kažemo tvoja, a ne moja volja neka bude, toliko više će se ta slava i veličanstvo Boga Višnjega, koja se otkriva u poniznosti, bogatstvo najvišega koje se pokazuje u našem siromaštvu na zemlji, useliti u nas i nas ispuniti, otkriti i pokazati nama, i pogled naše vere, težnja našeg bića biće tamo gde je glava naša i gde je blago naše u tom carstvu večnog mira, večne radosti. Amin.